Francisco owazala ngokuthi Splash Music uyathandeka kumagama eZimbabwe. Silo Diva lo Lady B, siyalamukela.
Olibingelelayo nguThembi Sibanda, intombi esala esigodini esigabeni seShala. Kwathi ngomnyaka ka-2023 ngahlangana nentombi yakwaMadlala abathi ngubona barekhoda i-albhamu yokuqala. Seza kwefili esayenza nobhuti waseBotswana abathi noChisco. Kumanje sesiyenzile i-albhamu yethu yesithathu.
Oluba ingoma lezi njalo lubizana umculo wenu.
Umculo wethu uyidisco splash. Sinamadlala ati amathathu njengamanje. Obhalayo ingoma ngusisthembi, ezinye zakhona ngubonga Madlala. Hayi ubonga Madlala vele esiningi nguye vele osibhalayo.
Ukuthintayo yini Thembu ukuthi ungene kwezomculo?
UPatricia Majalisa nomama bengimthanda kakhulu. Bengizizwa mpela ezingoma kodwa uPatricia Majalisa nguye owangenza mpela ukuthi ngaze ngafisa ukuthi one day nami mani ngizayenza lento and uNkulunkulu wangikhokhelela kwenzeka vele. UPatricia Majalisa is the one who inspired me.
Ndikanje Divan Lady B uthola ngapi?
Xa ngabe ufuna mlandeli omuhle lapho khona uyangena nje ku YouTube ufike ubhale uthi Diva and Lady B. Diva and Lady B. Mawu uvula nje lapho uzowuthola umsebenzi wethu wonke ngaphakathi. Esicelayo ukuthi mawufika ngaphakathi ufike ulike, ufike usubscribe, ufike ucommente, ufike udlale futhi ingoma kancane. Ngokwenza njalo uyamsupportile ngokunjalo. Ama CDs liwathola kithi, ka USBs liwathola futhi kithi. Ngiyabonga.
Bese sector zichelela sileqembu le Diva and Lady B. Uhlelo oza Woza Friday libe lempela sonto emnandi. Igama lami uEzra Jesus Bana.